ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Перша інформаційна програма першого дня нового 2018 року триває. З вами ведучий Олександр Лащенко. Це «Ранкова свобода». Нагадаю, що почути нас можна на сайті «Радіо Свобода.орг» або на SoundCloud. На території Криму можна послухати нас на «Радіо Крим Реалі» хвиля 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». І маєте змогу підписатися на цей канал, коментувати, почути, ділитися міркуваннями. І, звісно, і пропонувати запитання гостям нашої програми.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Я вітаю у нашій студії, вітаю з Новим роком політичного експерта Богдану Бабич.
Доброго дня.
Доброго дня, доброго ранку, пані Богдана. Ну от, можливо, невдячна справа, як от у спорті. Не знаю, чи ви є вболівальницею давати прогнози, але як же без них, хоча б у загальних рисах, хоча, сподіваюся, не лише в загальних. Що очікувати в Україні, у її відносинах, зокрема, на міжнародній арені у новому 18-му році? Цей 18-й новий рік виявиться, ну, кращим за попереднім, хоча, напевно, не все ж так погано і було в попередньому 17-му році. От, бачите, я вас попрошу не лише спрогнозувати, а й оцінити підсумки року. Теж, звичайно, з цього, мабуть, почнемо року 2017-го минулого. Для України.
Ми не будемо гадати, ми будемо, власне, аналізувати і прогнозувати. Це набагато простіше робити, коли ти маєш повну картину і ти розумієш, що може відбуватися. Якщо ви почали з міжнародної арени, то в нас є справді хороші новини. Канада нещодавно підтвердила, що вона готова...
Летальна зброя?
Так, вона готова надати летальну зброю, і це дуже добре. Ми отримали ще одного союзника, і ми розуміємо, що Канада нас буде підтримувати, незалежно від того, чи американці це зроблять швидше, чи пізніше. І американці, до речі, теж прийняли рішення, і Дональд Трамп підписав надання Україні летальної зброї. Тобто ми отримуємо більш захищену країну, можна і так сказати.
А як ви вважаєте, оцей козир, якщо таким вважати, власне, надання можливе летальної зброї України, це для Сполучених Штатів більше така, скажімо так, підняття ставок перед Росією, хоча ніхто на практиці до цього так і не вдасться з боку США. Чи може дійти до справжньої реалізації?
Я думаю, що в будь-якому випадку ми маємо отримати цю зброю, тому що забагато американці обіцяли, і на них вже тиснуть, скажімо, депутати, які більш прихильні до України, вони тиснуть на американців, що давайте нарешті ж будемо виконувати свої обіцянки. Тому ми отримаємо цю зброю. Це більше навіть військова, звичайно, допомога, але так само і політична допомога, тому що це сигнал всьому світу, що американці підтримують Україну, і все-таки вони не вважають, якби Росія не намагалася нав'язати це світові, що це внутрішній конфлікт, тому що, звичайно, якщо в Україні внутрішній конфлікт, то ніхто зброю не надає. Як би там не було, це такий чіткий сигнал, і треба бути вдячним за це.
Ну, при тому президент Сполучених Штатів Дональд Трамп невтомно, не буду вживати це слово, нахвалює Володимира Путіна, але принаймні при всій категоричності, притаманній твітам Дональда Трампа за понад рік його, менше року перебування в Білому домі, за понад рік після перемоги на виборах у США, жодного критичного слова на адресу Путіна від Трампа не було, і в кожній телефонній розмові, а їх у нього, у Трампа вже кілька з Путіним, він наголошує важливість дружби з Росією, а хто проти цього? Той, дослівна цитата Дональда Трампа, дурень, даруйте. Ну, як з цим робити тоді в Україні?
Нам, власне, пощастило, що в американців збалансована система, і навіть якщо президент може бути навіть таємним агентом Кремля,
знаємо,
в будь-якому випадку збалансованість влади там, скажімо, грає нам на руку. Чому? Тому що президент не може вирішити всі питання, якби він навіть не загрожував ядерною війною з Північною Кореєю. Це неможливо, тому що є певна процедура, і він не може одноосібно приймати рішення. І це нам дійсно грає на руку. Тому, як би там не було, щоб які б мирні стосунки, я маю на увазі прекрасні стосунки Трампа з Путіним не були.
Особисті.
Звичайно.
До речі, Володимир Путін, даруйте, я вас переб'ю, на своїй підсумковій за рік прес-конференції наголосив, що саме з Дональдом Трампом у нього, Володимира Володимировича, непогані стосунки.
Ну, але це ніяк не допомагає Росії, тому що Трамп все-таки погодив санкції до Росії, тому Росія...
До речі, так, Трамп це зробив.
Він не міг зробити інакше. Ця підозра і, скажімо, тиск на нього з приводу виборів, невизнання, ну як, визнання виборів, але все-таки шукання демократами, скажімо так, підводних каменів, і вони ж намагаються, і я думаю, що цей процес іде, я не знаю, чим він закінчиться, може закінчитись імпічментом, але тим не менше,
не факт, знову ж
тим не менше, Трамп хоч і не демонструє там негативного відношення до Росії, але тим не менше, він не може собі дозволити і продемонструвати позитивне ставлення до Росії, і, наприклад, там не підписати щось, що там схвалив Конгрес і так далі. Тобто на нього є просто інструменти тиску всередині американського суспільства, і, власне, вся владна вертикаль там виставлена так, що вона є збалансованою.
Ну, це вже не прогноз на новий оцей 18-й рік, а в лютому, це вже факт, і тут нічого ніхто не може змінити. Буде, скажімо так, оці особи навколо Путіна, проти них певні заходи з боку Сполучених Штатів, бо там більше за втручання росіян в американські вибори, в чому звинувачують Москву. Тобто, можна сказати, що сподівання росіян, які були від початку війни розв'язаної Росії, що ну, ці західні санкції, комариний укус, як казав відомий своїм вмінням говорити пан Рогозін, віце-прем'єр Росії, все-таки не комариний укус, так виходить. І це не прогноз на цей рік, це факт, який буде в лютому вже.
Це факт, ми можемо тільки проговорити про наслідки. От дивіться, насправді російська влада достатньо спокійно могла експлуатувати росіян. Тобто, ну, немає там якихось продуктів, то страждають
прості. Імпортозаміщення.
Їм все одно. Але коли тільки санкції торкнуться високопосадовців, їхніх дружин, які там, і рахунків, які вони заблокують за кордони, дружини, які не можуть там виїжджати.
Так,
кордон, звичайно, дітей, які навчаються за кордоном, то це, звичайно, буде не комариний укус, це буде дуже болюче. І саме оця, скажімо, група людей і може тиснути на Путіна. Тому що ну, ми ж бачимо, як Путін спокійно відбивається від зовнішньополітичного тиску. Але оця внутрішня нестабільність, вона є загрозою для Путіна. І, звичайно, ця внутрішня нестабільність може, скажімо, дуже сильно змінити розклади всередині Росії. І, знову ж, наші, звичайно, західні партнери це розуміють, тому вони створюють атмосферу, умови, в яких оцей, скажімо, ну, можна умовно назвати елітою, звичайно, хоча це не еліта, але, скажімо, панівна верхівка, яка в руках якої сконцентровані ресурси, от якщо вони почнуть втрачати, то вони, я думаю, що вже будуть думати і думати, яким чином замінити Путіна і змінити взаємостосунки зі світом.
Ви не виключаєте палацового перевороту в Росії?
А ви знаєте, це єдиний спосіб заміни в Росії влади. Ми це бачимо. Тому що ми бачимо, що все-таки Росія це не Україна, не Росія. В Україні, наприклад, люди показують, що вони прагнуть волі, якщо їм щось не подобається, вони готові до змін. А в Росії, подивіться, ну чи були там якісь великі акції протесту? Ну так, були пару маршів, але ми ж навіть діємо по-іншому. Дивіться, якщо українця починають бити, п'ятеро одного б'ють, п'ятеро встає і починає відбивати. А якщо в Росії починають бити, всі стоять з смартфонами і знімають, викладаються в мережу. Ну так в тому. Нам більш нами велика різниця.
Ну що ж, при всій значимості Росії, як не крути, а це велике значення держава-агресор щодо України. Повернемося, пані Богдано, нагадаю, гостя студії Радіо Свобода в першому ефірі в новому 18-му році, політичний експерт Богдана Бабич. Повернемося, власне, до України. Ви сказали цю сакраментальну фразу, ну, чи Кучмі це хтось написав, але в будь-якому разі та книжка, його називалася «Україна не Росія». Добре, якщо можновладці дуже, скажімо так, нахабніють, українці можуть поставити їх на місце, на відміну від Росії. Так, я вас розумію. А от між цими періодами майданів, революції, Україна точно не Росія? Нема такого патерналізму, сподівання, що хтось змінить, нема оцього уподобання популістам, от потягу до них, своїх Жириновських тут, не будемо називати, кого всім відомо, цих радикальних політиків. Ну, це я умовно кажу, нікого конкретно немає. Тут хіба Україна не Росія, на ваш погляд?
Частину звичайного суспільства дійсно має політичний склероз, і вона, ну, скажімо так, побачить яскраву політику, одразу намагається йому повірити, або, ну, дійсно ведуться на ці слова, емоційно сприймають, скажімо, інших політиків, які теж багато чого обіцяють. В цьому є проблема, звичайно. Але я можу сказати, що є й плюс, тому що критична маса населення, яка починає думати, вона все-таки збільшується.
Збільшується все-таки.
І не дивлячись на те, що частина з них вже виїжджає за кордон, тому що, ну, її не бачать в Україні, але тим не менше підростає молодше покоління, яке вже...
А воно піде на виборчі ділянки, пані Богдано?
Тут питання, чи запропонують їм гарного там молодого політика, за якого вони зможуть проголосувати.
О, ви вже здогадались, яке питання я вам адресуватиму далі. Славко Вакарчук. Ну, він не каже, що я піду на вибори поки що, не каже, що я можу бути наступним президентом України, але з цього його відеозвернення, от у грудні минулого року, воно все-таки так чи інакше він торкнувся цієї теми, по-дотичній, як то кажуть, не можна зробити 100% висновку, що Вакарчук точно не піде в президенти. Ваша думка, оце актуалізація цієї теми, нібито Вакарчук у трійці можливих претендентів на місце на Банковій на наступних виборах разом з Порошенком і Тимошенко. Це таке вкидання з боку нинішньої влади, така політтехнологія, чи Вакарчук самостійна особа? Ну, от ваша думка з цього приводу.
Ну, насправді, щоб іти на вибори президентом і стартувати, треба мати ресурси. Я знаю, що Вакарчук самостійна людина і заробляє достатньо
коштів. Чи вистачить цих ресурсів?
Але чи вистачить цих ресурсів? І більше того, треба мати якусь підтримку всередині, скажімо так, економічної еліти України. Я дивилася його виступ, можу сказати, що він грамотно так сконструйований. Людина каже, що я не йду в президенти, я не заявляв ще про це. Я не заявляв про це правда, він не заявляв. Але він вже продемонстрував свою програму 10 кроків, я згадую, Ющенка, на зустріч людям. Там теж 10 пунктів, що потрібно зробити українським політикам. Тобто Вакарчук наче надає наказ. Ось треба це зробити, щоб Україна краще жила, тому що...
Не здалося вам, що, знаєте, це такі тези. При всій повазі до співака Вакарчука, Славка, за все краще проти всього погано. Чи так неправильно казати?
Ні, ну не зовсім. Там є кілька пунктів, які дійсно Україні треба зробити. Робити там той ж самий антикорупційний суд, його дотиснуть такі наші міжнародні партнери, і ну МВФ чітко сказав, що не дасть навіть траншу, якщо не буде власне запроваджена ця інституція. Тому я б не сказала, що це такі просто якісь ідеї ні про що. Ну і як би там не було, він зачепив і ціннісні речі. Це теж дуже важливо, тому що цінності і принципи, за якими ми живемо, тобто правила гри, правила, яких ми дотримуємося, дуже важливі для суспільства. Це фундаментальні речі. Але тепер щодо того, чи
є це політтехнологія чинної влади з боку нинішньої Банкової, чи ні, на ваш погляд, чи важко сказати?
Коли ми спілкувалися, ну, скажімо, як ви кажете, з політтехнологами Банкової, я спілкувалася, вони хитро посміхаються. Я розумію, що їм дуже було б добре посунути Тимошенко, затягнувши Вакарчука на другий тур, сподіваючись, що його можна буде подолати.
Варіант, який розіграв свого часу Кучма 99-го року з комуністом Симоненком.
Симоненком, так. Але тут
і нібито хотів розіграти Янукович Стягнебоком, але не довелося.
Але мені здається, що в цьому, якщо це так, якщо дійсно Порошенко домовився з Пінчуком, тому що, ну, так само подейкую, що Пінчук має до цього відношення і допомагає фінансово.
Ну, подейкує, дійсно, доказів
немає. Так, я розумію, але ж навіть соціологічне дослідження, яке замовили чотирьом структурам, ну, ми вже говорили з соціологами, ну, вони чітко сказали, що там є... скажімо, вплив Пінчука до того, все-таки є.
До результатів такого?
Ні, не до результатів, а до замовлення.
До
заміряння температури. Ага, ми знаємо, що не тільки ж Вакарчук виставив, ну, якби не виставив свою кандидатуру, а не тільки Вакарчук, ім'я Вакарчука зараз лунає щодо кандидатів президента, але й Зеленського. Він так само партію «Слуга народу».
Я думав, зараз назвати Вадима Рабіновича, ви Зеленського
знаєте. Само собою, ні, так, я просто кажу, що там вже є, вони зареєстрували партію «Слуга народу», і Зеленський теж там збирається йти в президенти. Ну, але то не то,
так.
Питання, якщо ми повернемося до Вакарчука, чи є шанси. Ви знаєте, він може стати українським Макроном, тому що український...
Може?
Ми дивилися соціології теж дуже уважно аналізували.
А Ющенко не стане другим, якщо до цього дійде?
Теж може.
Універсали теж буде підписувати, даруйте.
Теж може, тому що, знаєте, навіть якщо ти навчаєшся в Стенфорді, навіть якщо в тебе і підібрана команда буде молодих спеціалістів, які пройшли американську школу, все-таки цього недостатньо в Україні. Потрібна дійсно команда, яка має стратегію розвитку країни і розуміє всі небезпеки, виклики, які Україна має, і здатна до рішучих дій. Якщо ми, я знову ж таки, спілкуючись з американцями, знайомими, я не почула від них, що от, ви знаєте, от в наших колах ходить ідея ставки на Вакарчука.
А тобто неправда, що нібито американці це просувають, деякі кажуть.
Американців багато, груп багато, але, ну, принаймні, в мене є знайомі серед демократів і республіканців, там це широко в клубах не обговорюється поки. Може, там так і є така надія, але... Ну,
але це не факт,
поки що так. Поки що так, поки що...
Стверджувати зворотнє, це як в Росії вважають, що будь-які серйозні зміни в Росії, обов'язково Америка за ними стоїть. Далеко це не завжди, далеко не завжди. Пані Богдано, добре, побачимо, які будуть перспективи у новому році політика Славка Вакарчука. Щодо от цієї найважливішої проблеми, і тут точно Путін ні при чому, оцій такої от боротьби з корупцією в Україні, таких реформ. Буквально от в грудні минулого року, 17-го, був оцей ключовий момент, спроба подачі цього законопроекту лідерів правлячої коаліції, двох фракцій Бурбака і Герасимова, лише нібито в останню ніч. І тут якраз американці і Захід зіграли свою позитивну роль і не вдалося проштовхнути законопроект, щоб простої більшості голосів, без жодного аудиту, знімати керівництво НАБУ та інших антикорупціонерів. Будуть такі ще спроби, на ваш погляд, можна прогнозувати в новому році?
Звичайно, тому що введення антикорупційних органів або взагалі посилена робота в цьому напрямку, вона є прямою загрозою і президенту, і коаліції, яка є на даний момент. Ми вже побачили, що за цей час, якщо аналізувати події, які відбулись за ці кілька років, що насправді наші можновладці, які зараз мають повноту владу, вони не прагнуть змін.
Не прагнуть
тих, які були
нічому досвід того ж Ющенка не вчить.
Не вчить.
І Тимошенко.
Вони не можуть навіть прагнути цих змін, тому що їм для цього треба позбутися, ну, скажімо, своїх частково неправильно здобутих статків. Це раз. По-друге, це загрожує їм їхній фінансовій безпеці. Тому тут треба думати, або я хочу війти в історію, але я маю свої апетити змінити і, можливо, трошки змінити цінності. Та? Тобто, можливо, не стільки грошей потрібно, можливо, треба мати якісь інші цінності. Але поки що ми цього не спостерігаємо. Так от, коли ви сказали, чому чи з чим це може загрожувати, це може загрожувати безпосередньо оточенню президента і так само депутатам з Народного фронту, які є інціатором.
Ну, БПП теж осторонь не залишилися, наскільки можна розуміти.
І чи розуміти. Не виглядає це дивним, коли наші закордонні партнери хочуть добра більше Україні, ніж наші обрані
політики? Пані Богдан, наскільки ще терпіння у Заходу за такої логіки вистачить? Чи Путін допоможе в цьому плані? Я так різко кажу, допоможе, що своєю агресивною політикою Заходу виходу не залишиться, і він буде терпіти будь-що, що відбуватиметься в Києві.
Знаєте, безпековий форум, який пройшов в Америці, на який не поїхав Луценко, але поїхали інші делегати, там так лунали такі тривожні дзвіночки, більше того, навіть не дзвіночка, я б могла сказати, що ціла жовта картка нашому президенту була показана, і попередження було достатньо серйозно з американського боку, тому що їм не сподобалося викриття, по-перше, агентів, до яких до підготовки НАБУ. ФБР, звичайно, НАБУ, які доклали зусиль, їм не сподобалося такий тиск на НАБУ, їм не сподобалось намагання взагалі зупинити оцей антикорупційний курс. Вони не для того вкладають такі гроші в Україну, вони не для того мають конфлікт з Росією, і не для того Європа має санкції, накладає на Росію і втрачає економічно, щоб, перепрошую, наша верхівка на цьому наживалася і нічого не змінювала в Україні. Американці не люблять почувати себе лузерами, і вони швидше допоможуть, ну, я не можу сказати, там, допоможуть чи ні, але швидше можуть створити умови для зміни президента, ніж вони...
Навіть так?
Я думаю, знаєте, що так.
Ого, так прогнозуєте. Ну, побачимо, що буде. В будь-якому разі вибори заплановані в Україні президентські на наступний, 19-й рік. Я хочу долучити ще одного учасника, ще одного політичного експерта до нашої розмови телефоном, Віктора Небоженка. Вітаю вас, пане Вікторе, з Новим роком вас. І дійсно, який, на ваш погляд, може цей рік, новий 18-й, бути в політичному плані для України? Якісь от такі точечні прогнози, такі от щось можна спрогнозувати, чи Україна настільки непередбачувана держава, що це як у футболі майже нереально робити?
Доброе утро, я тоже вас поздравляю с наступающим Новым годом. Ну, это, конечно же, мы все тревожно смотрим в 2018, потому что 2017 это, грубо говоря, как раньше пафосно говорили, я извиняюсь, это год упущенных возможностей. Мы могли провести реформы, мы могли организовать мощный антикоррупционный механизм, который, кстати, начинается не только от НАБУ, не только от антикоррупционного суда, но вы извините, в силу от глубокой государственной отсталости Украины, государственной, не экономической, не гуманитарного потенциала, а именно державных крайне низкого уровня, там на уровне четвертого мира. И нам придется делать еще антикоррупционные тюрьмы, потому что вы себе представляете, если наших коррупционеров торжественно посадить, человека, который украл, допустим, какие-то вышки, миллионы, десятки миллионов долларов, да это будет конкурс среди тюрем, куда отправить этого человека. Так что это все впереди. Но я что хочу сказать, что вот это ослабление государственности хорошо видно по фундаментальному государственному институту Верховной Рады. Впервые 2017 год отличается от 91-го, 96-го, 2004-го, 14-го тем, что целый основной институт власти, парламент, работал без большинства. То есть парламент – это же не площадь перед Верховной Радой. Это не просто люди в таких костюмах, тысяч долларов и знаешь, с этим бизнесом. Не просто нажимать, например, в Африке это все тоже есть, но там практически нет серьезных государств. Парламент – это некая группа политиков, которая берет в себя ответственность. И их поэтому называют скромно, большинство. Начиная с… Вот представьте, если вы работаете на западной или британской студии, там BBC, у них 17 века после английской благородной революции, там невозможно действовать парламента без большинства. Мы ухитрились в течение года, имея острейшие конфликты внутри страны и за рубежом, ухитрились функционировать без политического большинства. Что это дает? Это означает, что в стране полностью в 2017 году произошел процесс, которого не было ни в 13-м, ни в 12-м, ни в 2000-м. Процесс разрыва между властью и ответственностью. Я вот где-то месяцев 6 назад читал статью начинающего одного политолога, что это называется «Модели ответственного гражданства». Там ни слова, там все про избирателей, но там ни слова на то, что самым ответственным в стране должна быть группа, которая называется политиками. Вот у нас вот этот разрыв. К чему это приводит? Мы говорим про 2018 год. В результате политика передвигается на улицу. Политика. Мы будем видеть, в 2018 году мы будем видеть конфликты между уличными бандоформированиями различных политических сил, между парамилитарными группами с различной политической ориентацией. Мы будем видеть постоянные вспышки каких-то недовольств по любому поводу. Не обязательно, чтобы Саакашвили прыгал с окна или, наоборот, захотел в дверь. То есть в обществе будет вспыхивать, в Радивка-2 или какой-нибудь техногенная, не дай бог, катастрофа. Вот куда передвигается политика. Это очень плохо. Из администрации президента, из Верховной Рады и из Кабмина она передвигается на улицу. Это будет специфика 2018 года.
Спасибо, пане Віктору. Дякую пану Віктору Небоженку за участь в ефірі. До гості студії Богдан Небабич звертаюсь. Справді, як пан Небоженко прогнозує такі, можна сказати, апокаліптичні сценарії, якщо вони є такими, пересування політики на вулицю, всякі формування, і цей міхомайдан, наскільки я зрозумів, пана Віктора здасться квіточками те, що відбувається.
Ви знаєте, я б сказав, що навіть не прогноз, а опис нашої дійсності. А ми хіба не бачимо постійне оце закипання, як в чайник вода кипить, постійні акції під судами, перекривання вулиць з різного приводу. Оце дефіцит справедливості, який зараз є в суспільстві, і втрата легітимності нашими державними інститутами змушує людей брати відповідальність на себе і робити якісь дії. Тут пан Небоженко такий камінчик мій город кинув про моделі відповідального громадянства. Я справді писала статтю про відповідальне громадянство, де я сказала, що пора усвідомити свою власну відповідальність за те, що відбувається в країні. І дійсно запропонувала зміну виборчої системи не лише відкрити списки, а повністю переглянути, скажімо так, як люди отримують голос, як люди отримують право голосувати і так само право балотуватися. Я сказала, що для того, принаймні, щоб людина отримала, як в країнах Балтії, є в них такий досвід, для того, щоб отримати право голосувати, то людина хоча б має здати елементарний іспит зі знання Конституції, тому що тим більше балотуватися. Наші депутати йдуть до Верховної Ради, їм ставлять питання по Конституції, а вони взагалі не розуміються на Конституції. То як вони можуть приймати якісні закони? Так само ми бачимо, як у нас збільшується рівень популістів і людей готових голосувати за популістів.
А тут, вибачте, пані Богдана, не може тут такого бути такої, дуже, дуже критична ситуація. З одного боку, ви, наскільки я вас зрозумів, кажете, якщо люди бачать несправедливість, вони мають право в тому числі на вулиці вимагати виконання з їхньої точки зору справедливості цієї, ну, щоб вона відбулася. З іншого боку, бракує грамотності навіть у депутатів. Не буде це махновщина тоді в Україні?
Так от, щоб не було махновщини, потрібно змінювати правила, які допоможуть Україні вийти з цієї кризи. А дійсно у нас проблема яка? От, ну, добре, зараз знову там Майдан якийсь пройде, знімуть Порошенка. А хто буде голосувати? Голосувати буде більшість українців, яка знаходиться зараз за межею виживання. Вони ледве виживають, люди не можуть собі дозволити кращої мати освіти, вони не думають про політику, думають, як вижити. І тут вони готові повестися на слова, ну, там, Ляшка, Тимошенко і так далі, інших політиків, які пообіцяють зразу золоті гори, але насправді навіть, ну, близько механізмів втілення цих мрій в життя немає. Тому для того, щоб цього не було, то люди, ну, я розумію, що в Америці ж не просто так,
ну, звичайно, не
отримали право голосу, отримували право голосу ті, хто мали землю, ті, хто мали якусь власність, ті, хто там в Данії, наприклад, платить податки, в Балтії, перепрошую, але все-таки визнав Конституцію, здав іспити на знання мови, і тоді вони отримали право голосу. У нас же російська весна чому стала можливою? Ну, тоді через те, що людьми легко маніпулювати. Ким легко маніпулювати? Людьми або малоосвіченими, або дійсно дуже бідними, які, ну, які там готові продати свій голос. Так я й кажу, що нам потрібно придумати модель, яка допоможе нам швидко вийти з цієї ситуації. А для цього нам потрібно обрати владу, тому що починається як формування інституцій. Громадяни голосують або продають свій голос, і ми отримаємо ту картину, яка
маємо
зараз в Верховній Раді.
Ще одного учасника долучаю до нашої програми, ще одного політичного експерта Євгена Махду. Вітаю вас, пане Євгене, вітаю вас з Новим Роком. І от ваша думка, цей новий рік для України в політичному, знову ж таки, плані, що очікує? От як сказав ваш колега щойно в нашому ефірі, можливо, ви вже почули це, пересування людей на вулицю в домаганні того, що вони будуть, ну, коли будуть виконання своїх вимог вимагати. І цей міхомайдан, можливо, здасться, ну, таким, не знаю, шоу і квіточками, як я вже зауважив. Чи насправді буде стабілізація ситуації, буде створено антикорупційний суд і навіть антикорупційні тюрми, як сказав вже той же пан Небоженко, і буде, ну, буде дійсно реальний прорив у реформах і в боротьбі з корупцією в Україні?
Я насправді подивований, чому бюджет 2018 не назвали словом антикорупційний. У нас просто зараз термін антикорупційний сприймається як панацея, як унікальні ліки від всього. І це доволі така цікава, кумедна ситуація. Це по-перше. По-друге, я думаю, що ми проживемо 2018 рік під знаком президентської кампанії. Хоча вона буде в 2019 році, але підготовчий процес буде тривати саме в 2018-му. Всі основні гравці стартують, і це пов'язано з тим, що дуже багато людей не визначились, багато людей не знають, як і за кого їм голосувати, і відповідно учасники майбутніх перегонів будуть агітувати за себе в різний спосіб і в соцмережах, і по телебаченню, і робити це достатньо енергійно.
Дивіться, ваш прогноз, наскільки, скажімо так, буде становище міцнішим президента Порошенка, правлячої коаліції у Раді в новому 18-му році, чи воно послабиться, можливо?
Я думаю, що воно буде достатньо стабільним, і поки що не бачу таких критичних для нього загроз, щоб в 2018 році відбулося дострокові вибори. Ну, власне, на них і основні гравці не будуть іти, тому що їм цікавіше, я думаю, все-таки часом перетерпіти і, можливо, отримати додаткові ресурси. Іти поки що, ну, така підкилимна боротьба з огляду на те, що будуть обкатуватись різні технології збільшення власного впливу і збільшення власної політичної ваги.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Євгене, за участь в нашому ефірі. Я дякую політичному експертові Євгену Махді. От у нас залишилося трошки більше хвилини. Гостя нашої студії політичний експерт Богдана Бабич. Пані Богдана, ну що ж, багато чого ви окреслили. Наскільки я міг от судити, не дуже так, от сказав би, оптимістично в чомусь, саме внутрішньополітична ситуація в Україні. А що все-таки дає приводи для оптимізму? За такого електорату, за таких, скажімо, ментальності суспільства, те, що ви вже окреслювали, за такого політичного класу правлячого?
Українці почали більше їздити за кордон, я дивилася статистику. От, власне, те, що ми можемо поїхати до Євросоюзу і подивитися, як живуть там люди, то ті, хто повернуться до України, вони будуть більш схильні до тиску влади. Люди більш почали усвідомлювати, а що ж вони нарешті хочуть, яку країну мрії вони хочуть побудувати. Так от у людей вже є уявлення, що це має бути країна, де комфортно і щасливо можна жити, де є безпечно і їхні діти це мають можливості навчатися, отримувати роботу. От якщо люди будуть бачити ці уявлення і будуть тиснути
Україна на наші політики, справді буде змінюватися.
Так.
Дуже дякую Богдані Бабич за цей ефір, який провів Олександр Лащенко. І з Новим роком вас, друзі!